haddaba waxaad naga sugeysaan waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjaro ee gudoowacan.
waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. ciise diblomaasiyadeed ayaa ka dhex taagan Ruushka iyo Turkiga, taas oo ka dhalatay kadib markii ciidamada ciirka ee dalka Turkigu ay soo rideen diyaarad uu leeyahay Ruushku, taas oo horseeday in Ruushku uu aad uga cadhoodo isla markaana soo saaro amarro lagu hakinayo qaar ka mid a wax soo saarka dalka Turkiga ee loo iibgeeyo dalka Ruushka. Sidoo kalena wuxuu sheegay in uu joojinayo dalkugalkii dalka Turkiga ee awal u furaa muwaadiniinta Turkida ah. kadib markii amarkaasi soo baxay ayaa xukuumadda dalka Turkigu waxay u soo jeedisay shacabkeeda in ay joojiyaan u safridda dalka Ruushka haddii aanay hawl muhiima u tegeyn. Ruushku wuxuu hub cusub ku soo xoojiyey saldhigga uu ku leeyahay dalka Siriya. Haddaba xiisadda ka dhex taagan labada dal ee Ruushka iyo Turkigu xaggee ku dambayn kartaa? Ma laga yaabaa in ay u gudubto xiisad colaadeed oo intan ka sii durugsan? Mase laga yaabaa in isfaham dhowi uu xilligan muuqdo? su'aalahaas iyo qaar kale ayaan hor dhigay Maxamed Cismaan Guudle oo shahaadada PhD ku diyaarinaya siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga ah, wuxuuna wax ka bartaa jaamacadda Istanbul ee dalka Turkiga. Maxamed wuxuu marti inoogu yahay barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha oo qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalamka ku sugani ay su'aalo weydiinayaan. Ugu horreyn Maxamed ayaan weydiiyey xiisadan cusubi halka ay xilligan taagan tahay.
sidan ognahay salaasadii ay ahayd markii dowladda Turkiga ay soo riday dayurada ay leeyihiin dowladda Ruushku ay sheegteen markaa inay soo gashay xuduudda wadanka Turkiga. intaa kadib xaalad yani siyaasadeed oo aada u cakiran ayaa dhex martay labada wadan. waxaana la sheegayaa in Ruushku anjada Ruushka iyo Turkigu uu yahay yani xaaladii ugu adkayd ee wadan NATO xubinka sida Turkigu kale uu yani isku dhacad ay dhex maraan wadanka Ruushka 50 sannadood intii laga joogay ilaa qiyaastii wadan xajka dagaalkii koowaad adduun xajkii labaad adduunka wixii ka dambeeyey. kadib waxaa dhacay Ruushka ayaa waxay ilaa imika tilmaameen inay aada uga xun yihiin. waxaa kaloo Putin mar uu hadlayay uu sheegay in ay ku tahay wadanka Turkiga arintaasi uu sheegay inay yani Ruush ahaan iyagu ay aaminsan yihiin dhabarka ay ka joogteen oo kale, maadaama markii hore ay xagga Syria ay hulafo ku ahaayeen. intaa kadib waxaa dhacay in ra-iisul-wasaaraha Ruushka Dmitri Medvedev oo hadlayay intaa kadibna uu sheegay in halwixii investment ama maalgelin ee Ruushka ay ka wadeen wadanka Turkiga in la joojiyey dhammaan. sidoo kale in cunaqabateen la saaray wixii cuntooyin ay kasoo digi lahaa wadanka Ruushka anjada Turkiga oo qiyaastii lagu qiyaasay lacag aada fara badan oo malaayiin dollar ahayd. sidoo kale mashruuc baa jiray dib dibadda bilaabay 2014 oo gas wadanka Ruushka laga soo qaadiyo lasoo marinayo Turkiga maadaama ay culays badan ka haysteen xagga midooda Yurub oo dabadna u noqotay wadanka Ruushka in sulhaan ka faa'iidaysto sidii gaaskiisaas ugu iibgeeyo wadamo ku yaala Eastern Europe sida matalan wadamada Macedonia, Serbia iyo kuwii lamid ka ah. mashruucaasina wuu istaagay sida ninka la sheegayo. mashruucaasi mashruuc imika proposalkiisa la waday buu ahaa oo aan weli yani toos loo gudagelin, waana ka ugu weyn imika Ruushku ay sheeganayaan inay kaga argoosanayaan dhaqaal ahaan markaad eegto bilaabada ay qaadeen wadanka Turkiga.
markaad eegtid danaha Ruushka laftigiisa uu ka leeyahay dalka Turkiga, waan garanay intaad sharaxday oo waxay u badan yihiin kuwa taabanaya dhaqaalaha dalka Turkiga, laakiin ma jiraan dano u gaara oo Ruushka laftigiisa uu ka leeyahay dalka Turkiga oo laga yaabo in haddii xaalad sii xumaato la odhan karo alleele Turkiga waxa laga yaabaa in tallaabooyin ka qaado?
waxa ugu waaweyn markaad eegto dhinaca saameynta dhaqaale ee Ruushka ay arrintani ku yeelan doonto, intaba waxaa aada loo hayaawan xagga Turkiga, laakiin se markaad eegto dhaqaale ahaan xagga Ruushka laftigiisana saameyn badan bay ku yeelanaysaa, waayo Turkiga iyo Ruushka xidhiidh dhaqaale oo aada weyn baa u dhexeeyey maadaama midooda Yurub sida la ognahay uu culays badan saaray Ruushka iyo reer galbeedku ay culays badan oo xagga dhaqaalaha ay saareen. Ruushku waxa uu markaa ahanjada Turkiga markaa waxa uu ahaa meelaha uu yani optionka u ah ee Ruushku dhaqaalihiisa weliba gaar ahaan gaasta oo wadamada yurubta inta badan uu ka iibiyo uu marinaya ayay ahayd taasoo horta ugu weyn. Sidoo kale waxaa la sheegayaa mashruuc nuclear warshadeed oo ay 2017 kala saxeeyeen ruushka iyo turkiga oo imika magaalo mers la dhahdo turku taala laga waday $20 billion ku kacaya ka naftigiisu inuu xaka dili doono, taasoo iyada naftigeeda saameyntii uu ruushka ku lahaa arrimahan turkiga weliba iyo gaar ahaan arrimahan bariga dhexe naftigeedu way yaraynaysaa. Marka culaysku xagga maaha un turkiga ee ruushka naftigiisa, culays dhaqaale iyo mid siyaasadeedba way ku leedahay arrintani.
Waan gartay qaar ka mid a dhegeystayaasha khadka u furaya anoo kugu soo noqon doonaa dhegeysta ugu horeeya, bal magacaaga yalkaa joogtid?
Magacayga xaal cabdullaahi maxamuud awooreen ku magac dheer. Arrintan ruushka iyo ka dhexaalowsan iyo turkiga waxaan u arkaa horta siyaasad uu ka dambeeyo reer galbeed weliba khaasatan NATO oo ruushku ay loolan xoogle ka wada dhexeeyo. Marka waxaa la oran karaa arrintan waxaa ka dambeeya reer galbeedka ay ugu tunka waaweyn yihiin Mareykanka sida Ingiriiska oo kale, in badanba hadal way iskaga tuurtuuri jireen dusha sida Mareykanka iyo Ruushka oo kale. Marka Mareykanku hadda adduunka isaga ugu tunweyn nabadgelyadiisa marka la eegona adduunka isaga yidhaahda qayb lixaad laanu ka qaadana isagoo marmar ku jooga dalalka adduunka oo isyidhaahdo tamar bay isbidaya.
Su-aashaydu
waxa weeye ma isleedahay Turkiga waxaa ka dambeeya NATO oo dabada kasoo riixaysa oo nimankan ruushka ku jabinaysa oo isle xaggaa ka gala idinku toosa uhujuminina ruushka?
Waan gartay, way caddahay su-aashaadu. Maxamed Guudle, taa qudhayda ma la oran karaa meeshay ku jirtaayo dagaalkan ama xiisadan ka dhex uratay Turkiga iyo Ruushka waxay sal ku haysaa dana iyo masaalix dalal kala duwan?
Waa suuragalkaal marka leegto NATO maadaama dee baseka NATO ugu weyn uu ku yaallo waddanka Turkiga, laakiinse aniga waxay ila tahay in arrintu aanay ku koobnayn NATO keliya iyo reer galbeed oo keliya aanay ku koobnayn. Meesha sirtu ka qurantay mushkilada ugu adag ee imika xaaladda adduunka siyaasadda adduunka ka jirta marka la eego waxa weeyaan waa arrintan Syria. Bashar al-Assad oo waddankiisu burbursanaa muddo imika 5 sanadood laga joogo welina aan xal loo helin ayaa waxay noqotay arrin aada u adag oo waxaa ku jira yani actors badan baa jiro dhinacyo fara badan kasoo gelaya. Dhinac waxaa jira reer galbeedkii oo wata maxaa ladhahaa xilafyoodii, dhinac waxaa jira reer bariga xilafyoodii wata, dhinac waxaa jira Iran, dhinac waxaa jira maxaa ladhahaa Xisbullah, dhinac waxaa ka jira maxaa ladhahaa wadamadii kale ee bariga dhexe iyo madana gaara kale. Marka arrintan waxay noqotay waa arrinta ugu cakiran oo imika dunida oo dhan laga hadalhayo. Marka NATO kaliya arrintu kuma koobna, waxay inta badan kasoo onkabaysaa xoyaan mushkiladu arrintan Syria oo ilaa imika aan xal loo haynin laga yaabo inay ku fido wadamo intaa ka ballaadanna waa suuraja oo imika Ruushka iyo Turkiga isku taaganta baa laga yaaba imika inay wadamo kale ku fidan waa laga yaaba bariga dhexe kusheela.
Waan gartay, bal intaan su-aal kale ku weydiin qof kale oo isla Jarmal ku sugan, bal magacaaga?
Magacayga waxaa la yidhahdaa Cabdikariin Maxamed Cabdikariin Qorqaab. Aqoonyahanka waxa weydiinayaa su-aal ku saabsan dagaalkan ama xijibaadahan la isweydaarsanaya u dhexeeya wadanka Tuguriga iyo Raashiya. Waxaan ka warhaynaa iminka adduunkii waxaad moodaa wixii dagaalka la odhan jiray dhibaatadiisa iyo wadan kasta xawaaqasimadiisa uu reer galbeedka dareemay maxaalo dagaalada Syria ka socda dadii badneyd gurigoogii bay ku timid. Ma dhici kartaa in ay yacni xal nabadeed oo kale oo aan dagaal aan ahayn in arrinkaa lagu soo dabaalo maadaama dagaalkii hadii imika labada wada dagaal la isku qaado ama wadan garab la siiyo wadanka kale laga hiidiyo dhibaatadu inay kasii fara badanayso? Khaasatan anigu wadankan aan ku noolahay Jarmalka, qoomiyadda labaad waa xaweeyaan waa Tugrishbaska haysta ganacsigoogii iyo horumarka ballaadhan wadanka ka sameeyeen.
Waan gartay Maxamed Guudle.
Cabdikariin aadan ugu mahadnaqayaa su-aal fiican buu weydiiyey. Arrinta Ruushka iyo Turkiga imika dhex taala kolley looma badinayo sida muuqata in ay dagaal keento labada wadan dhex mara, taasi waxaa filaya inay noqonayso talaabada ugu dambeysa marka xalka sila waayo xalka siyaasadeed halka diblomaasiyadeed marka la waayo. Marka arrintan imika sida aan ka arkayo maalmahan dhinaca Ruushka iyo dhinaca Turkiga labadaba waxay aada ugu celcelinayaan inay arrinta ay dejiyaan. Ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Davutoğlu hadlayay, waxa uu sheegay inaanay doonayn yani carqalad inay ka dhex abuuranto waddanka Ruushka. Wararkii ugu dambeeyey uu siiyey sida ay qoreen media Turkiga waxa uu sheegayaa inuu yidhi Turkigu waa xujra Ruushka saaxiibkayo, ma doonayno markaa inay dhibaato ay nadhex marto. Marka sidoo kale diblomaasiyadda marka laga hadlayo waxaa la wadaa in bal ay saarkaan anjira madaxweyne Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin shirka Global Climate Summit oo arrinta cimilada laga hadlayo ka dhici doono magaalada Paris ee waddanka Faransiiska. Sidoo kale waxaa laga yaabaa intaas suuro geli weydo inay shirarka wadamada la isku dhacda OSCE oo iyaguna ka dhici doona magaalada Belgrade oo ay wadada ku kulmi doonaan Israel meeting baa ka jira magaalada Belgrade December 4th inay ku kulmaan wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Mawlud Cavusoglu iyo ninka la yiraahdo Lavrov oo isaguna ka tirsan arrinta wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka. Marka xalinta arrintan diblomaasiyadda way socotaa, laakiin dadka laftigooda culayska iyaguna ku hayaan inay arrintaas lagu sameeyo. Sida matalan Obama laftigiisa uu hadlayay waxa uu sheegay inuu arrintan xal diblomaasiyadeed lagu eego oo aan kor loo sii qaadin carqaladka ka dhexeeya labada waddan.
Degeyse kale ayaan oo dalkan Maraykanka ku sugan ayaa haatan khadka ku jira. Bal magacaaga?
Magacaygu waa Mikhail Juril. Ismaaciil walaal, salaam adiga iyo Maxamed oo barnaamijka qayb ka ah. Walaal, su-aashaydu haddaan soo koobo waxa weeyaan arrintan kaalosan iminka Turkiga iyo Raashiya ma la oran karaa si kale marka loo eego Ruushka Crimea markii uu soo galay oo aada moodayeen NATO iyo dhanka kale bariga oo Raashku horboodaya aada loogu kala duwanaa, inaanay xiisadan iminka ay tan Turkigu leedahay aanay yeelan iyadoo dee waddan dhan uu soo galo goboladan Raashiya ay la wareegtay, maxaa xumad gaara u yeelay arrintan yareg sida kooban u dhacday oo sidaa loogu bumburinaya? Waa mahadsantiin.
Waad mahadsantahay Maxamed.
Waxaantii marka beeto fikirkaas dad badan baa qabo leh arrintan iminka Ruushka iyo Turkiga dhexeeda waa la bumbuuninayaa, intay tahay waa laga sii weynaynayaa, waayo marka ay kode dhibaatooyinka siyaasadeed dunida ka jiraana qaar waxaa jira dee aada ugu ballaaran baa jira marka eegto dhibaatooyin fara badan baa. Tusaale ahaan, iminka waddankan marka eegto Ruushka siyaasado badan ama dhibaatooyin siyaasadeed badan buu gacanta kula jiraa oo aan ahayn tan Syria oo keliya, meelo badan buu wax kaga socdaa. Waxaan la ognahay Ukraine dhibaatooyin siyaasadeed ka dhexeeyaan, sidoo kale waxaan ognahay arrintan Syria laftigeeda dhibaatooyinka ay ilaanta aynu la socono, intaasoo kun oo qof faadintay aada looma hadlayo. Haddana waxaa aada loo hadlayaa waxa weeyaan diyaarad soo dhacday oo laba qof saarnaayeen, labada qof nima ka badbaaday midna uu dhintay. Marka dhinaca marka dayto siyaasadda adduunka laftigooda dhinac unbay ka qaranta baa soconaysa mararka qaarkood oo dadka dunida ku loolamaya ee reer galbeedka iyo reer bariga loonbaa dadku ay ka badan saameyntoodu maadaama dunida dhaqaalihii siyaasadeedu ay gacanta ku hayaan. Taas aniga ila muuqata fikir ahaan markan eego.
Gudaha dalka Turkiga doodani sidee baa looga dareemay? Bal markaad goobaha wax lagu faaleeyo waxaad ii sheegaysayn marar kala duwan meel lagu soo qaaday laftigooda aad ka qayb gashay, dooda dadka Turkiga ahi sidee bay arrintan u arkaan?
Mushkiladan diyaaradda lagu soo riday intaana imanin, waxaan ka qayb galay iminka wiiki hore shir weyn oo ka dhacay magaalada Istanbul oo laga hadlayay dhaqaalaha iyo tamarta oo hay-ad la Atlantic Council oo Mareykanka ay leeyihiin waddankan ay sanadkii hore ku qabtaan. Arrinta shirarka marka laga hadlayo dad waaweyn oo madax ah iyo wasiirro iyo dad maxal laba wadamo badan ka galayay markii arrinta aada looga hadlayay waxay ahayd arrinta Syria ay ahayd oo markasta shir kasta lagu soo qaadiyo iyo warbixin kasta la sameynayo. Intii kadib salaasadii ay ahayd markii ay arrintan dhacday, marka waddanka Turkiga gudihiisa marka dayto culays fara badan iyaga laftigoodu ay keentay oo meelaha dadku isugu yimaadaan, dhalinyarta ku sheekaystaan, meelaha jaamacadaha oo kale matalan lectirada wax laga wada professorska laftigooda inay arrintan inay aada iyo dadka gaar ahaan daraasiya arrimaha siyaasadda waxbarka saliidii iyo minute by minute u qoraya kii waddanka gudihiisa iyo kuwa waddanka dibadiisaba. Marka arrinta laftigeeda waxay noqotay arrin aada loo hadlayo waddanka gudihiisa. أي نقطة تركي جديد
وانقرتي قبل قبدي برنامج كان ينكسي دونه هاي أنت أنا سؤال هلك كاويدين محمد قدل واحد رميت كم إذا دقي استياشة أو هاتن خطك قصوب بريب المقع عليه هلك شوكتي
واحد اللي دارا إسماعيل حسين أبي قارم أصلا حسن عيسى اللي دارا واحد نشوفان مقرر بورما
سيادة أرك تعرف تادو رأيا محاك عقب حي
رنتي أبي جاي محمد قدل وأنا ودين ما هذنا قيا تخصص قيا هرت وصلها تاريخ با وقتية دي دحية تاريخ بن عصب بقال با روس كيو تركي جنا إن فرب بدن با طبعاً عشرة ذينا أكمل هيد أنا قلت صيدنا أرضي أنا اللي جاي مركا هذا هدي أنت الجوكتو أون مارك لقى هذا ليا أما أي وحيابا يجب حل رب مركا طبعاً تاريخ فيه هرة بقال الذي لبيد الدولة دول مركا أي دولة عثمانيين تيجي دولة دي كلا روس كي هيدا طبعاً بقال ده ضايد بلامين وش كده بيجي كرني جيشنا طبعاً إلى بقال في كوادنا أي سوق قاعدين waxaa loo oran karaa dagaaladaas iyo isku horimaadnimadan hadda oo kale waxay aad ugu kala duwan yihiin qaabka la iskaga warhayo hadda la iskaga warhayo oo ay dawladuhu isku og yihiin oo wixii dhacay macluumaadkiiba maaragtay markaba la ogaanayo waxa kale oo ay ku kala duwan yihiin kuwa hore iyo hadda kuwan jooga oo kale waayadaas waxa moodaa xuduudaha dawladuhu ma rasmi ma noqonin oo wax sameysmay ma ahayn oo hadii taariikhda hore lagu noqdo metelan dawladda Turkiga ee waaga jirtay ma Cusmaaniinta loo oran jiray dhulkan Caucasus-ka la yiraahdo Ukraine iyo Georgia iyo Dagestan iyo Tatarstan iyo Jamhuuriyadda Badhan oo qaarna Ruushka ay ka midiyeen qaarna ay ka madax banaanadeen oo koonfurta Ruushka hadda ku yaala ay wixii ka soo sareeyay ilaa bariga Yurub ee dawladda Turkiga ee maanta jirtay ay xukumi jirtay waqtiyadaas wixii ka horeeyay كوني يتضاب بقول يو شن يصدم في وجه كوري يا حكومة جرذي
تاريخ ظهروا قرنين حديد كائن إلى هايين وقت جسوا شرين كه هاتن محادث لا هذا هاي بالمكة تساوي رأيتم حك عقب بحي دعدوين كانوا قدام بي محل كن قن كرابة لا هذا مكة اكتسلا لا والله دين حلك تاجين
هرت واحد يبا يقب حي واحد كم يدا واحد مدة أرنتن سوريا كتاجني إن مدفر بدن garahan dawladaha gaasanburta naato leeyahay ku jiro oo waxa fara badan awood u laha waxay awood u lahayn sidii Liibiya ay weerareen oo kale qadaafi ay weerareen inay bashar la soo weerari kar lahayn uma aanay weerarin muddo shan sanadooda ruushku hal saldhig kaliya ayuu ku lahaa tabaan waxay ka soo xidhan ruushka meelo fara badan oo adduunyada ka mid ah waxay la oran kara xulafadii ruushku lahaan jiray ama midowgii Soviet-ka hore lahaan jiray waxa uga soo haray Suuriya iyo kuuriyada wqooyi oo qayb ahaan laga yaabo inay maaratay taageersan tahay iyo dalal noocaas oo aan ka badnayn marka imika la eego xalku wuxuu noqon karaa dalalka waaweyn inta badan waxay u dhaqmaan ama ay sameeyaan khilaafaad had iyo jeer way dhaxmaraan isku horimaadina way dhaxmaraan laakiin isku horimaadinkaasi inta badan ma dhaafo khilaaf dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca siyaasadda mooyaane mid military iskuma bedeli karo waana garanayaan dabcan dawladahaasi saameynta uu ku yeelanayo dagaal maaragtay maanta Ruushka iyo Turkiga ka dhacay dagaal deed Ruushka iyo Turkiga ka dhacdaana ma ahaan ay kaaso kaliye dhowr iyo 40 dalay NATO ku jira ayaa sida qodobka afraad heshiiska NATO uu dhigayo hadii Turkiga ay dhibaato ku timaado inay dalalkaasi oo dhana heegan wada galaan oo yimaadaan dhinaca kale marka laga eego Turkigu waa dalka labaad ee militaryga dhulka ugu badan marka wadamada NATO la yiraahdo waxa ka horeeyo uu Maraykanka oo dadan quwada adduunka ugu weynaydahay umba xagga ciidamada dhulka ka horeeya marka waxyaabaha dhan Ruushka soo ku xisaabtamaya waxa laga yaabaa in cadaadis dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed iyo xidhiidhadii oo ganacsigooda labada dal u dhaxeeyay waxa lagu tilmaamaa inuu sanadkii gaaro in ka badan 12 bilyan oo dollar taayno saameyn ku yeesho waa laga yaabaa laakiin lagama yaabo dagaal labada dal dhaxmara ama NATO iyo Ruushka ba dhaxmara inuu meesha ka yimaado
waan gartay aad uma santay fikrad wanaagsan naga siisay khadkaadna igu jiri doontaa maxamed guddladaadi ku yimaado maxaad leedahay bal markaad saa u fiirsay xasan waad maqlay soo booramay naga soo hadlay oo jaamacadaha iyo goobaha waxbarashada dhinaca taariikhda ka dhiga aqoon durugsan xagaawle halka adiga maxaad u arki lahayd bal markaad soo gabgabeenis
anigu runtii xalka waxaan u arkaa in arrinta xaqdii la maashido in xoog la saaro sida inta badan ay la socono dadka daraasiyo siyaasadda iyo diblomaasiyadda waxa la sheegay inta badan in ay xalka ugu muhiimsan yahay marka arrintu sidoo kale dhacdo inay tahay in la soo farfaristo oo la wada hadlo
waan gartay aad dad maasad xasan ma jeclaan lahaa inta aanu isna khad ka bixin hal su'aal oo kooban inaan weydiiyo xasanow halka sheekadu ka murugsan tahay waa xaaladda dalka Syria. Adiga haddan ku weydiin lahaa, ma laga yaabaa in ay khilaafkan Turkiga iyo Ruushka u dhexeeya inuu saameyn iyana ku yeesho dalka Syria?
Haa, waa suurtagal Soomaaliya inuu saameyn ku yeesho. Saameynta uu ku yeelanayo qayb ahaan hadda waabay muuqataa. Waxaa ka yar horreeyay taas, haddaynu in yar dib ugu noqono dhacdadii Baris dhowaan ka dhacday, waxa iyada lafteedu ay bedeshay aragtida dowlado waaweyn oo Faransiiska iyo ay ka mid yihiin, oo markii hore u arkayay matalan Bashar al Asad iyo maaragta maamulkiisaba in meesha laga saaro, kadibna maamul ay mucaaradka Suuriya horkac u yihiin inta laga sameeyo, kadib markaa ururadan ay ku tilmaameen iyagu inay argagixisada yihiin inay sidaa kula dagaalamaan. Laakiin Laurent Fabius, wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiisku, wuxuu shalay yidhi ciidamada Suuriya waxay qayb ka noqon karaan la dagaalanka ururka Daacish ayay ka noqon karaan. Horey taa umay odhan jirin, inkastoo mar dambe wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiisku ay siyaabo u fasirtay oo ay lahaayeen taasi waxay iman kartaa marka Bashar al Asad meesha ka baxay iyo sidaasuu wasiirku u jeeday. Taa saameyn bay ku yeelan kartaa wadamada reer galbeedka oo dabcan Turkiguna uu xulaso leeyahay waxa ay wataan had iyo jeer, oo iyagu ay taageeraan mucaaradka Suuriya oo ay ka reeban yihiin ururkan Daacish la yidhaahdo. Kolkii hore ururkan jabhatu Nusra la yidhahdo iyadu way ka reebanayd. Ruusku marka waxyaabaha uu had iyo jeer ku celceliyo wasiirkooda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiintooda waxaa ka mid ah reer galbeedka iyo wadamadan mucaaradka Suuriya taageersanay, bal hanoo tilmaamaan oo hanoo cadeeyaan khariidada iyo waxa ay leeyihiin nimanka mucaaradkii ay yihiin. Inta badanna Ruusku hadda ilaa bishii September, October iyo bishan hadda November ee dhammaaneysa, duqeyn dhinaca cirku aad u fara badan buu ku hayay Suuriya, gaar ahaan meelaha mucaaradku ay joogaan. Inta badanna wuxuu duqeeyaa meelaha mucaaradkii ay reer galbeedku taageersanaayeen, ma duqeeyo halka ay Daacish meelaha ka dalisay gobolka Riqa iyo bariga iyo waqooyi bari ee Suuriya. Inta badan duqeyntiisaas kama dhacdo. Marka saameyn ayay arrintaasi lafteeda ku yeelanaysaayo shalay iyo daraad Ruushku wuxuu xoog u duqeeyey dhulkan la yidhaahdo jabal Turkumaanka ay degan yihiin. Dadka Turkumaankina waa dad asal ahaan Turkiga kasoo jeeda, laakiin dhinaca xadka Suuriya degan, meelaha uu aadka u duqeynayo meelahaasaa ka mid ahayd oo ay meelihii diyaaradu ku dhacday agagaarkeeda ka mid ahayd. Marka taasi waxaa la odhan karaa isaguna wuxuu sii xoojin karaa nidaamkii Bashar al Asad iyo wixii uu taageersanaa inuu aada u taageero, oo wuxuu keenay sawaarisdii S4 la yidhaahdo oo kuwan ama S400 oo ah lidka diyaaradaha iyo lidka gantaalada labadaba ah. Dabcan dhinaca xadka Suuriyana waxaa yaala sawaarisdan Patriot la yidhaahdo ee ay NATO keentay oo Maraykankii ay u yihiin. Taas waxay noqonaysaa marka difaaci Ruushka cirka iyo gantaalada inuu isna adkeeyey, dhinaca xadka shisheeya Turkigana in la adkeeyo, taas inay marka saameyn xun ay ku yeelanayso mucaaradkii iyo wadamadii reer galbeedka cidii ay taageerayeen haddii aanay iyagu isbedel kale iyo cadaadis kale oo ay sameeyaan aanay yimanin. Marka
aad oo mahadsantiin
labadiin.
guud ahaanba dhegeystayaal, intaa waxaa inaga eg barnaamijkeenni wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti inoogu ahaa maxamed cismaan guudle oo shahaadada b h d ka diyaariya jaamacadda istanbuul ee dalka turkiga. tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaan ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
Ismaaciil Xuseen Farjeer aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha ayuu soo diyaariyay, halkana ka soo jeedinayay.